Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtları səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam qısa müddətli yağış da yağa bilər. 15 dərəcə olacaq istilik.
Bu səhər rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 16 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda bir araya gələ bilər.
Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişinə çox yaxındılar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan.
Əli İnsanov, Əli Həsənov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini istəyir.
Amerikada, Virginiyada 32 tələbənin öldürənin kimliyi müəyyənləşib.
Amerikan Piyada Korpusu İraqda din sakinləri qətlə yetirməkdə ittiham edilən bir əskərin üzərindən ittihamları götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri razılaşmaya çox yaxındılar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən ATƏT-in daimi şurasındakı çıxışında belə deyib. Askanyan deyib ki, hal-hazırda müzakirə masasında olan sənəd yaxşı balanslaşdırılıb və tərəflərin hər biri nəsə udu. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bugün Belqradda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində bir araya gəlməsi gözlənilir. Görüşdə ATƏT-in Fransa, Rusiya və Amerikadan olan həmsədrləri də iştirak edəcək. Tərəflər Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı da müzakirələr aparacaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işini baxılmaq üçün məhkəməyə göndəriblər. Vəkil Ramiz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş nazirin mənimsəmə, rüşvət almaq, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edirlər. Ramiz Məmmədov deyir ki, indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılan keçmiş nazirlə görüşmək istəyib, amma buna imkan verməyiblər. Fərhad Əliyevi bir neçə vəzifəli şəxslə bir yerdə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs ediblər. Onunla bir yerdə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qardaşı Azpetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevə və daha 18 nəfərin işinə də baxacaqlar.
Azad söz! Azad söz!
Dünən bir qrup jurnalist İçəri şəhərdə icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd eləsə də polis buna imkan verməyib. Polisin müdaxiləsinə baxmayaraq jurnalistlər aksiyanın qətnaməsini oxumağa imkan tapıblar.
İnformasiya haqqında qanun tezliklə qəbul edilsin. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatilləri tezliklə həbs olunub məhkəmə qarşısında dayansın. Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə və ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı irəli sürülən qondarma ittihamlara və başlanan qanunsuz məhkəmə proseslərinə dərhal xitam verilsin.
Aksiya iştirakçıları olan jurnalistlər həbsdə olan vicdan məhbusları və həmkarlarının azadlığa buraxılmasını və ölkədə azad reklam bazarının yaradılmasını da tələb ediblər. Piket zamanı saxlanan olmayıb.
Dünən Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı satirik şair Mirzə Sakiti karserdən çıxarıblar. Qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid Azadlıq radiosuna deyib ki, ürək ağrılarından əziyyət çəkən Mirzə Sakit müalicə müəssisəsinə köçürülmək tələbi ilə aprelin 16-sında acılığa başlamışdı. Bundan ötürü həbsxanada karserə salınmışdı. Qənimət Zahidov deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Mirzə Sakitlə bağlı məsələ gündəliyə gətirilib deyə onu karserdən çıxarıblar. Mirzə Sakiti keçən il narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə tutublar. Ona 3 il iş kəsiblər. Qəzetin əməkdaşı isə özü ittihamı rədd edir. Deyir ki, həbsi peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Dünən ömürlü cəza çəkən məhbusların valideynləri prezidentə müraciət ediblər. Qobustan qapalı həbsxanasında ömürlük cəza çəkən və aprelin 16-sından yenidən acığa başlayan məhbusların valideynləri İlham Əliyevə üst tutaraq övladlarının cəzalarına yenidən baxılmasını istəyiblər. Məhbus Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanova Azadlıq radiosuna belə deyib, Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv ediləndən sonra ölüm hökmü alanların cəzaları ömürlük cəzalara əvəzlənib, amma bu məhbuslar iddia edirlər ki, həmin vaxt qüvvəli olan qanunlara görə onlara 15 il həbs cəzası verilməli idi.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov istəyir ki, Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovu cinayət məsuliyyətinə cəlb eləsinlər. Əli Həsənov Səbail rayon məhkəməsində iddia qaldırıb, deyir ki, Əli Həsənov Yeni Müsavat qəzetində onun şərəf və ləyaqətini təhqir eləyib. Bundan qabaq Əli İnsanov Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədova qarşı da eyni iddia ilə məhkəməyə müraciət eləmişdi. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun özünü 2005-ci ilin oktyabr ayında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutublar. Sabah yox birisi gün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə ona dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı ilə hökm oxumaldılar. Prokuror Əli İnsanova 12 il işisi deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikan Virginia ştatındakı tələbə şəhərcində 32 nəfəri öldürən kimliyi dünən dəqiqləşdirilib. Polis deyir ki, hadisəni Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Joe Seung-Hei törədib. Faciənin baş verdiyi Texnoloji Universitetin prezidenti Charles Teacher deyib ki, qatil yataqxanalardan birində yaşayıb. Tələbələrin çoxu və həlak olanların qohumları hakimiyyət və universitet rəhbərliyini təhlükəsizlik tədbirləri görməməkdə ittiham edirlər. Virginiyadakı faciə Amerika tarixindəki ən qanlı hücumlardan biri sayılır. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacaq.
BMT-nin baş katibi Əfqanistanda təşkilatının işçilərinə hücumları pisləyib. Əfqanistanın cənubunda BMT-nin 4 Nepallı bir Əfqan işçisini öldürüblər. Baş katib Ban Ki-moon Əfqanistanda zorakılığın artmasından da narahat olduğunu deyib.
Amerikan Piyada Korpusu 2005-ci ildə İraqın Hadita şəhərində 24 din sakini öldürməkdə şübhəli bilinən 8 əsgərdən birinin üzərindən ittihamları götürüb. Korpusun açıqlamasında deyilir ki, Serjant De La Cruz hadisədə iştirak edən digər əsgərlərlə bağlı könüllü ifadə verməyə razılaşdığından toxunulmazlıq təminatı alıb. 8 Amerika əsgərindən 3-ü din sakinləri qətlə yetirməkdə, qalan 4-ü isə hadisəni ört-basır eləməkdə ittiham olunurlar.
Amerika Şimali Koreyanın ən böyük nüvə reaktorunu bağlaması ilə bağlı heç bir dəqiqləşdirilmiş informasiya almayıb. Amerikan Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Şimali Koreya mediası bu hadisənin baş verməsini iddia edir, amma hələ ki Amerikada bununla bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Nüvə proqramını dayandırmağın əvəzində iqtisadi yardımlarla razılaşan Şimali Koreya hökuməti keçən həftə Yanbondakı reaktorunu dayandırmalı idi.
Nüvə yanacağı istehsalının texnoloji dövrünü başa çatdırmaq üçünsə İrana hələ 4 il lazımdır. Dünən İran nüvə idarəsinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə belə deyib. Onun sözlərinə görə, təkcə Natan zavodunda 50 min sentrifuqanın yerləşdirilməsi 2 ildən 4 ilədək vaxt aparacaq. Hələ isə Natanzda 3 min ədək sentrifuqa işləyir. Ötən həftə İran prezidenti demişdi ki, nüvə yanacağını sənaye miqyasında istehsal eləmək iqtidarındadır.
Müstəqil dövlətlər bir MDB uçuşlar üçün ən təhlükəli yerdir. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Asosiasiyasının dünənə yaydığı hesabatda belə deyilir. Sənədə görə MDB məkanında 2006-cı ildə qəzaların sayı orta dünya göstəricisindən 13 dəfə çox olub. Asosiasiya deyir ki, qəzaların başlıca səbəbi pis hava şəraiti, koordinasiya işinin zəif olması və heyət üzvlərinin yaxşı təlim keçməməsi olub. Amma qurumun hesabatına görə dünya miqyasında 2006-cı il hava səyahəti üçün ən təhlükəsiz illərdən olub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər isə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və xəbər ətərə axıra qədər qulaq assaz işləyəcəksiniz ki, Hökumət qara qızılı insan qızılına çevirməyə başladı. Xaricdə təhsil üçün yeni imkanlar.
Azərbaycanda adamları daha çox nə əsəbləşdirir?
Cənubi Koreyalı tələbəni nə məcbur edib ki, Virginia Universitetində 32 nəfəri öldürsün.
Boeing ilə basaş uzaq şərqdən ciddi rəqib gəlir.
Və Ermənistan Futbol Federasiyası Azərbaycanla oyununu işıqlandırmaq istəyən jurnalistlərə nə vəd elədi? Bu xəbər ətərin idman xəbərlərində olacaq verişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir müddət əvvəl BMT Azərbaycanda belə bir təşəbbüslə çıxış eləmişdi, qara qızılı insan qızılına çevirilək. Yəni gün gələcək, niyə qutaracaq, Azərbaycan təhsil haqqında da fikirləşməlidir.
Deyəsən, hökumət insan qızılı haqqında fikirləşməyə başlayıb. Bu xəbər xaricdə təhsilə maraqlananlar üçün çox maraqlı olacaq. Kəbirən Dilavəri xəbər verir.
Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil almaları ilə bağlı dövlət proqramı 2007-2015-ci illəri əhatə eləyir. Proqramın əsas məqsədi ölkənin müasir tələblərə cavab verən kadrlarla təmin eləmək üçün onların xarici ölkələrdə təhsil almalarına şərait yaratmaqdır. Bu proqrama görə xaricdə təhsil alan gənclər məzun olandan sonra ölkədə işlə təmin olunacaqlar. Tədris dövründə tələbənin bütün təhsil və sosial tələbləri ödəniləcək. Misirin Qahirə Universitetində Beynəlxalq Hüquq Fakültəsində oxuyan Fərid Cəvəlzadə deyir ki, o və onun kimi başqa azərbaycanlı tələbələr təqaüdün az ...qızlığından əziyyət çəkirlər.
Yəni, ilk qalımız ölçümüzün stipendiyan qalxmasında ki, ən az stipendiya bizim Azərbaycan tələbələr alır.
Dövlət proqramına görə isə bundan sonra xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin maddi sıxıntısı olmayacaq. Ancaq burada bir şərt var. Təhsil müddəti başa çatandan sonra məzun məcburi xidmət prinsipi ilə müəyyən müəssisədə ən az 5 il işləmək barədə müqavilə imzalayacaq. Təhsildən sonra əgər tələbə ölkəyə qayıtmasa, onda onun üçün ödənilmiş xərclər geri alınacaq. Bu proqrama görə xaricdə təhsil alan gənclər məzun olandan sonra ölkədə işlə təmin olunacaq. Tələbələrin təhsil haqları isə neft fondu dövlət büdcəsindən ayırmalar, beynəlxalq qurumların texniki maliyyə yardımları, kredit və qrantlar hesabına maliyyələşəcək. İndilik isə xaricdə oxuyan azərbaycanlı tələbələr arasında oxuduğu ölkələrdə qalanlar da var. Norveçdə təhsil alan İlham Ələsgərov deyir ki, o bilsə ki, Azərbaycanda işlə təmin olunacaq, qayıdacaq.
Biz həmişə qayıtmağa hazırıq. Əgər Azərbaycanın bizə ehtiyacı olsa, elmimizə və ya bilgimizə.
O ki, qaldı dövlət proqramının necə işləyəcəyinə, əvvəlcə hansı ixtisaslara tələb varsa, o öyrəniləcək. Ölkənin hər il üçün ehtiyac ehtiyacları müəyyənləşəndən sonra tələbələrin hazırlanması planı tərtib olunacaq. Həmin planı dövlət başçısı yanında təhsil komissiyası təsdiq edəcək. Ali məktəbin seçimi isə həmin məktəbin dünya üzrə reytinqi, təhsil səviyyəsi və xərclər nəzərə alınmaqla olacaq. Bundan sonra seçilən gənclərin siyasi təhsil komissiyasında təsdiq olunacaq. Sənəddə göstərilir ki, seçimdə əsas meyar bilik və bacarıq olacaq. Təhsil komissiyası təhsil naziri Misir Mərdanovdan, iqtisadi inkişaf naziri Heydər Babayevdən və gənclər və idman naziri Azad Rəhimovdan ibarətdir. Hazırda xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı 1000-dən artıqdır. Onların çoxu 683 nəfəri Türkiyədə, 201 nəfəri isə Rusiyada oxuyur. Sonrakı yerlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Böyük Britaniya gəlir.
Kəbiran Dilavərli.
Bu təhsillə bağlı dövlət proqramı haqqında söhbət idi. Həkimlər isə deyirlər ki, səhiyyə ilə bağlı da dövlət proqramına ehtiyac var. Yoxsa bu gedişlə Azərbaycanda həyatdan küskünlərin sayı arta bilər. Amma bu barədə birazdan danışacağıq.
Hələlik isə bugünkü səhər qəzetlərinin izmanına göz atacağıq. Avropa Şurasından yeni xəbərdarlıq Andrew Serkil deyir ki, biz Azərbaycanda fəaliyyətimizi fəallaşdıracağıq.
Strasburqdan Bakıya növbəti xəbərdarlıq olacaq.
Fərhad Əliyevə görə 1000-dən çox adam işdən çıxarılıb.
Azərbaycan siyasətinə yeni partiya gəlir. Sevir Əliyeva narazıları təşkilatlandırır.
Və Şuşanın işğalının 15 illiyi ilə bağlı Strasburqda da tədbir keçiriləcək.
Səhər qəzetlərini icmalı dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bugün Strasburqdan Azərbaycan hökumətinin ünvanına yenidən sərt ismarışların səslənəcəyi və növbəti bir qətnamənin də qəbul olunacağı gözlənilir. Ayna qəzeti yazır bunu. Aynaya daxil olan məlumata görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasının bugünkü iclasında Azərbaycan üzrə keçmiş həm mərzəçisi Andres Krossun Avropada insan haqları və azadlıqları ilə bağlı xüsusi hesabatı dinləniləcək. Məlumata görə sənəddə Avropa Şurasına üzv olan bir çox ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın da Avropa dəyərlərinə hörmət eləməməsi, ölkədə söz və mətbuat azadlığının təhlükədə olması, sərbəst toplaşma azadlığına qadağaların qoyulması, siyasi partiyaların sıxışdırılması və s. məsələlərlə bağlı məqamlar öz əksini tapacaq. Ətraflı bugünkü aynada oxuya bilərsiniz.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan üzrə indiki məruzəçi Andres Herkel qəzeti deyib ki, Turan İnformasiya Agentliyinə deyib ki, biz Azərbaycanda fəaliyyətimizi fəallaşdıracaq və Avropa Şurasına yeni xəbərdarlıqlar olacaq. Bizim bütün tələblər 2008-ci ildə seçkilərin demokratik keçirilməsinə yönəlib. Bakının mərkəzində mitinglərə icazə verilməsinə etiraz üçün əsas görmürəm. Jurnalistlərin həbsi yol verilməz və biz bu cür hallara reaksiya verəcəyik. Andres Herkel müsahibəsində belə deyilir. Onun zənnincə həmərzəçilərin növbəti səfəri, bu Avropa Şurasının həmərzəçilərin növbəti səfəri 2007-ci ilin payızında olacaq. Bundan sonra onlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyasında və seçkilərdə də iştirak edəcəklər, görsünlər ki, onların tövsiyələri yerinə yetirilir ya yox. Bunu Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı.
525-ci qəzet yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Qarabağla bağlı komitəsinin iclası baş tutmayıb. Ermənistan deputatları müzakirələrə qatılmaqdan imtina ediblər. APA yayıb bu məlumatı. Deməli, APA-nın məlumatına görə AŞPA-nın Dağlıq Qarabağ Alt Komitəsinin sədri Lord Russell Johnson yalnız Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla görüşüb. Məsələ ilə bağlı açıqlama verib Səməd Seyidov bildirib ki, onlar bu məsələyə qurumun iyunda keçiriləcək sessiyasında qayıtmağa qərar alıblar. APA-nın əldə etdiyi məlumata görə Ermənistan nümayəndə heyəti dünən ümumiyyətlə AŞPA-nın iclasına qatılmayıb. Onların Dağlıq Qarabağ Alt Komitəsinin iclasında iştirak eləməməsinin səbəbi Azərbaycanla bağlı ötəklərin müzakirəsi vaxtı ermənilərin etdikləri təkliflərin nəzərə alınmamasıdır. AŞPA-nın Dağlıq Qarabağ Alt Komitəsinin rəhbəri Lord Russell Johnson APA-ya deyib ki, Ermənistan nümayəndələrinin komitənin iclasına qatılmamasının səbəbini bilmir. 525-ci qəzet yazırdı bunu.
Fərhad Əliyevin işinin ağır cinayətlərə dair məhkəməyə göndərildiyini xəbərlərdə də demişdik. Azadlıq qəzetçisi yazır ki, Fərhad Əliyevə görə 1000-dən çox adam işdən çıxarılıb. Bunu keçmiş nazirin vəkili Elton Quliyev deyib. Elton Quliyev qəzetə deyib ki, sabiq nazirin əməllərində cinayət tərkibi yoxdur və istintaq heç nəyi sübut edə bilməyib. Amma 1000-dən çox insan və nə vaxtsa Fərhad Əliyevlə ünsiyyətdə olduqları üçün işdən azad edilib, bəziləri müxtəlif bəhanələrlə həbs ediblər. İqtisadi İnkişaf Nazirinin əməkdaşı Əli Hüseyn Şalıyevin həbsdə vəfatı bu qanunsuzluqların nəticəsi idi. Elton Quliyev hesab edir ki, Fərhad Əliyevin həbsinin səbəblərindən biri onun liberal iqtisadi saatlar planıdır. Bütün bunlar qanunsuz gəlir mənbələri məhdudlaşan dövlət məmurlarını ona qarşı çıxarmaya bilməzdi. Bunu Azadlıq qəzeti Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev istinadən yazırdı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 2008-ci ilə qədər Azərbaycan siyasətinə yeni partiya gələcək. Bu partiyaya böyük ehtimalla mərhum prezident Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyeva və onun əmsi Cəlal Əliyev rəhbərliyi edəcəklər. Onlardan biri namizəd kimi prezident seçkilərinə qatılacaq. Bu məlumatı qəzetimizə məşhur Əliyevçilərdən biri verib. Son vaxtlar bu barədə ölkə kivində, eləcə də Yeni Müsavatda tez-tez məlumatlar dərc olunur. Diqqəti çəkən məqamdır ki, həmin məlumatlarda adları çəkilən şəxslər bu xəbərləri şəxsən təksib eləməyiblər. İstəyir akademik Cəlal Əliyevin partiya yaratmaq hazırlıqlarının içərisində olması, istərsə də mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev qızı Fəsevil Əliyevanın yap daxilindəki narazılıqlara konkret halda isə Sirus Təbrizliyə dəstək verməsi ilə bağlı dərc olunan xəbərlər getdikcə təsdiqini tapmaqdadır. Yeni Müsavat bugün bu yazını baş yazısı eləyib.
Bu səhər qəzetlərinin izmalını davam etdirəcək, indi isə xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtı gəlib çatıb. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda bir araya gələ bilər. Görüşdə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcək.
Azərbaycanla Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişinə çox yaxındılar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan Viyanada ATƏT-dəki çıxışında deyib ki, bu sazişdən tərəflərdən hər biri nəsə udur.
Əli İnsanov, Əli İnsanov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini istəyir. Sabiq Səhiyyə Naziri bu iddia ilə məhkəməyə müraciət edir.
Amerikada, Virginiyada 32 tələbənin öldürənin kimliyini müəyyənləşdiriblər. Hadisəni 23 yaşlı Cənubi Koreyalı tələbə Cho Seung-hei törədi.
Amerikan piyada korpusu İraqda din sakinləri qətlə yetirməkdə ittiham edilən bir əsgərin üzərinə ittihamları götürüb. Serjant Delacruz 24 nəfəri qətlə yetirməkdə şübhəlindən digər 7 əsgərinə bağlı ifadə verəcəyindən toxunulmazlıq alıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyr olsun, 16 dəqiqə işləyir 9-a. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdiririk.
Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycanlılar Amerika ordusuna çağırılır. Pentagon postsovet məkanında Amerika meyilli kadrlarının hazırlanmasına başlayır. Qəzet yazır ki, Amerika Milli Hərbi Kollecinin nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərində əsas məqsəd ölkələr arasındakı tərəfli hərbi əməkdaşlığın yeni mərhələsinə qədəm qoymaqdır. Bu barədə Ayna qəzeti məlumat daxil olub, adın çəkilməsini istəməyən məlumat mənbəyi deyib ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirəcəyi görüşlər zamanı ölkə vətəndaşlarının Amerika Milli Hərbi Kollecində təhsil almaq imkanları araşdırılacaq. Mənbə deyir ki, postsovet məkanından sözü gedən tədris müəssisəsində amma ancaq Ukrayna vətəndaşları təhsil alırlar. Mənbə Ayna qəzetinə deyib ki, istərdik ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin eləcə də Azərbaycan vətəndaşlarının bizim kollecimizdə təhsil alsınlar. Bunun üçün Azərbaycana gəlmişik. İlkin razılıqlar artıq əldə olunub. Ayna qəzeti deyir ki, həmin mənbə onu da bildirib ki, Milli Hərbi Kollec təkcə müdafiə sahəsi üçün deyil, digər sahələr siyasi və iqtisadi idarə eləmə, eyni zamanda beynəlxalq strategiya sahəsində ekspertlər də hazırlayır. Və o mənbə onu da bildirib ki, istərdik ki, Azərbaycanın müdafiə və xarici işlər nazirləri üçün kadrların hazırlanması prosesində də iştirak eləyə. Bunu bugünkü Ayna qəzeti yazırdı.
Ekspres qəzeti yazır ki, metro qəbristanlıqdan keçəcək. Binəqədidə metro tunelinin keçəcəyi ərazilərdə tikilmiş çoxsaylı obyektlər və evlər söküləcək. Bunun Nəzakət Ətarverdiyeva deyib, deməli, Bakı metropolitenindən APA-ya bildiriblər ki, 7-ci mikrorayon ərazisində olan qəbristanlığın bir hissəsi də metro tikilişi deməli, ərazisindən keçir, həmin qəbristanlığı da sökəcəklər. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan qabaq Binəqədi rayonu ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlər köçürülmələrinə etiraz edirdilər. Metropoliten demişdi ki, həmin məcburi köçkünlərə bu barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmişdilər.
Azərbaycan qəzetçisi yazır ki, Şuşanın işğalının 15 illiyi ilə bağlı Strasburqda tədbirlər keçiriləcək. Bunu Azərbaycan qəzetində Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Derəxti deyib. Cavad Derəxti deyib ki, bu tədbiri Tələt Paşa Komitəsi və Strasburqda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi Cəmiyyəti ilə birlikdə Dünya Azərbaycanlılar Konqresi keçirəcək.
Səhər qəzetlərinə seçmələri dinlədiniz. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda adamları daha çox nə əsəbləşdirirmiş.
Cənubi Koreya tələbəni nə məcbur edib ki, Virginia Universitetində 32 nəfəri öldürsün.
Boeing ilə Airbus-a şərqdən ciddi rəqib gəlir.
Və bugün Azərbaycanla Ermənistan yığmalarının harada oynayacağının yeri bəlli ola bilər.
Səhər-səhər xəbər ətəri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səlçaydı.
Və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verişi davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezlərində də dinləyə bilərsiniz.
Bizi hər gün hər saat başı xəbərlərimizi 101.7 FM-də də dinləyə bilirsiniz. Xəbərlər də hər səhər saat 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də görüşünüzə gəlir. Bu səhər saat 9-a 25 dəqiqə qalmış xəbərlər başa çatan kimi hər iki dalğada şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Ola bilməz ki, o hökumətdəki 10-15 nəfər daim işıq pulunun yığmağına nəzarət eləyə bilsinlər, qaz pulunun yığmağına nəzarət eləsinlər. Əsas problem həm də onda görürəm ki, hökumətin bu məsələlərə çox yaxından müdaxiləsi, kimlərəsə güzəşt verməsi. Bax, bunun nəticəsidir ki, məmurlar da qaz pulu ödəmir.
Şəffaflıq verilişinin burafəki sayında qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım Marif Çingizoğlu'nun hazırladır. Şəffaflığı saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bu gedişlə əsəb pozğunluğu elə bir bəlaya çevriləcək ki, ondan ancaq qlobal səviyyədə mübarizə aparmaq lazım gələcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilin əvvəlində açıqladığı məlumatda belə deyildi.
Azərbaycanda da həkimlər deyirlər ki, əsəbindən şikayət edənlərin sayı artır. Nədir səbəb? Adamları daha çox nə əsəbləşdirir, nə özündən çıxarır? Sadə Takif qızı bu suala cavab axtarıb. Reportaja qulaq asaq.
Gün ərzində çox şey əsəbimizə toxunur. Biz ancaq bugünümüzü fikirləşirik ki, görək gün ərzində özümüzü bugün nə ilə yaşadırıq, sabaha nə ilə çıxardırıq. Bir yandan dolanışıq dərdi, çörək pulu dərdi. O biri tərəfdən gəlirsən, televizor açırsan ki, bir yaxşı xəbərə qulaq asasan, adama min yalan deyirlər televizorda. Bu da səni bir yandan əsəbləşdirir.
Şərqşünas Fuad Əsədov son vaxtlar yolda, izdə, ictimai nəqliyyatda tez-tez başqalarının da əsəbi davranışını müşahidə edir. Fuadın fikrincə, indi əsəbi olmayan adama rast gəlmək çətindir. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybullanın sözlərinə görə isə əsəb xəstəliyi artıq qlobal problemə çevrilib. Çünki təkcə Azərbaycanda yox, bir çox ölkələrdə, xüsusilə konfliktlərlə üzləşən dövlətlərin vətəndaşları arasında nevroz bir virus kimi yayılmaqdadır.
Dünyanın sər ocaqlarında müharibə və konfliktlər, əhalinin kütləvi miqrasiyası, qlobal istiləşmə ilə bağlı məli ortaya çıxan problemlər, qidalanma problemi, bütün bunlar müxtəlif xəstəliklərin baş verməsinə səbəb olur. Təbii ki, bu əsəb sistemi tərəfindən də özünü göstərir.
Professorun fikrincə, son vaxtlar insanlar arasında ünsiyyətin azalması, dolanışığın çətinləşməsi adamların ovqatına mənfi təsir göstərir. Elə sizi nə əsəbləşdirir sualına şəhər sakinlərindən aldığımız cavablarda da sosial faktor əsas yeri tutdu.
Dolanışıq, iş yox, nəyə əsəbləşdirmir ki, hər şey? İş yerləri yox, pulsuzluq, qaz pulu, işıq pulu, hamısı gəlib qapını döyür, nə ilə ödəyək?
İşsizlik, varisəşlik,
maddi tələbat.
Əsəbləriniz pozulanda nə edirsiniz də?
Necəyik? Biz sakit yerdə oturub fikrimizi içimizə bölüşdürürük.
Televizora baxıram, kitab oxuyuram.
Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanda həm də psixoloq yardımına üst tutmaq ənənəsi formalaşmadığından insanlar sosial mənəvi problemləri ilə təkbaşına qalmalı olurlar. Problemlərin öhdəsindən təkbaşına gələ bilməməyin həm çətinliyi, həm də həyəcanları ilk növbədə sinir sistemini zədəliyir. Professor Adil Qeybulla hesab edir ki, ölkədə xüsusilə qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşadığı yerlərdə, cəbhə xətti bölgələrində insanların psixi reabilitasiyasına böyük ehtiyac var. Onun fikrincə, yerlərdə İnsanların sosial psixi reabilitasiyası mərkəzlərinin açılmasından ötürü dövlət proqramı işlənilməli və bu problemin həllinə psixoloqlar və psixoterapevtlər cəlb olunmalıdır. Azərbaycanın baş nevropatoloqu Ramin Rızayev də hesab edir ki, ölkədə təkcə əsəbdən əziyyət çəkənlər üçün yox, digər ehtiyac duyulan sahələr üzrə də bərpa mərkəzlərinin olmağı problemin həllinə kömək eləyər.
Səadət Akif qızı Azərbaycanda əsəbləri pozulanların problemlərindən danışırdı, amma Amerikada, universitetdə, Virginiyadakı universitetə hücum eləyənlə bağlı bir versiyada ortaya çıxıb ki, ola bilsin ki, həmin tələbənin özünün əsəbləri, 23 yaşlı tələbənin əsəbləri də pozulubmuş.
Amerikada universitetdə baş verən hadisədən hələ də danışırlar. Virginia universitetinə hücum edən 32 nəfərin ölümünə səbəb olanı tapıblar. Polisin dediyinə görə bu Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə imiş. Nə vadar eləyibmiş tələbəni həm yaşlarını, sonra da özünü öldürməyə? Bir səbəb də ilkinin dediyi kimi tədqiqatçıların fikrincə tələbənin əsəbləri ola bilərmiş. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Polisin məlumatına görə universitetin tədris korpusunda istifadə edilən tapancadan 2 saat əvvəl universitet yataqxanasında da atəş açılmışdı. Yerli polisin rəisi Wendell Flinkhamın dediyinə görə, universitetdə tələbələrə atəş açar şəxs əslən Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Cho Sun-hyo olub. O, 1992-ci ildə valideynləri ilə birlikdə Cənubi Koreyadan qanuni şəkildə mühacirət edərək Vaşinqtonda böyümüşdü.
Cho was enrolled as an undergraduate student in his senior year.
Chosun-hui Universitetinin İngiliz Dili Fakültesinin yukarı kursu tələbəsi olub. O, Virginia ştatının Centerville şəhərində aldığı yaşayış icazəsi əsasında universitetin Harper Hall yataqxanasında qalırdı. Əldə olan məlumatlara görə, şo həyatdan getməzdən əvvəl qoyduğu məktubda universitetdə oxuyan varlı tələbələrdən qəzəbli olduğunu bildirib, tələbənin habilə müntəzəm olaraq psixi sıxıntılara qarşı dərmanlar qəbul etdiyi bildirilir. Chosun-hının qətlə yetirdiyi adamlar arasında tələbələrdən başqa habilə 75 yaşlı İsrailli professor da olubmuş. İkinci Dünya Müharibəsi dövrünün Holokost qurbanlarından biri olan və son 20 il müddətində Birləşmiş Ştatlarda yaşayan Rumıniya mənşəli professor Livio Librescu deyilənə görə qapının arxasında duraraq qatili dərs auditoriyasına buraxmamağa cəhd göstərmişdi.
Rövşən Rahiboğlu, bizimlə qalsanız biləcəksiniz ki, Çin təkcə ixracına görə Amerikanı kesmir, indi başqa sahələrdə də iddialıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərlər verişi davam edir. Ötən ayın əvvəlində Çinin kosmos üzrə rəsmisi deyib ki, növbəti 15 il ərzində onun ölkəsi Aya pilotlu missiya göndərəcək, yəni kosmonavtı. Rusiya ilə Çin 2 ildən sonra Mars planetinə və onun peyki olan Phobos-a pilotsuz kosmik aparat göndərəcəklərini deyiblər.
Mütəxəssislərin fikrincə Çin bu planı ilə ənənəvi kosmos ölkəsindən, Rusiyadan daha iddialı görünür. Çünki Rusiyanın maddi texniki bazası Çindən indi zəifdir. İndi də Çin təkcə Rusiyaya yox, Amerika və Avropa Birliyinə də rəqib ola biləcək planını açıqlayıb. Çin bu dəfə nə fikirləşib, bu barədə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Belə görünür ki, Çin iqtisadi texnoloji bazasını maksimal sürətlə inkişaf elətdirmək istəyir. Kosmik fəza sahəsində özünün iddialı proqramının ardınca Pekin böyük komersiya təyyarələri istehsal etmək planını açıqlayıb. İri təyyarələrin istehsalçıları indiyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Rusiya idi. Çin hələ 70-ci illərdə bu məhdud kluba qoşulmaq istəyirdi. Ancaq sənaye bazası yetərincə inkişaf eləmədiyindən o vaxt bu istəyinə çatmamışdı. Şanghay Daily qəzeti yazır ki, bu günlərdə Çin hökuməti 150 sərnişin və ya 100 tondan artıq yük götürə bilən iri təyyarələr buraxmaq üçün yeni bir şirkət yaratmaq qərar verib. İlk təyyarənin isə 2020-ci ilə qədər istehsal edilməsi planlaşdırılır. Almaniyanın Air International jurnalının redaktoru Akin Figin deyir ki, Çinin bu qərarı çox cəsarətlidir, ancaq gözlənilməz deyil. It is not
unexpected. Bu gözlənilməz qərar deyil, çünki Çinlilər neçə vaxtdır kommersiya təyyarələri hazırlamağa çalışırlar. Onlar hazırda kiçik, regional tipli təyyarələrin istehsalı mərhələsindədirlər. Ona görə də onların tezliklə nəhəng təyyarə istehsalına başlamaq qərarına təəccüblənmək lazım deyil.
Hərçənd Pekinin bu yeni layihə üçün xarici investisiyaya və xarici ekspertlərin ekspertiza keçirmələrinə ehtiyacı var. İndi Çin təyyarə istehsalı ilə bağlı bütün təhlükə və çətinlikləri nəzərə alaraq təcrübəli əcnəbi tərəfdaşlar axtarır. Figin deyir ki, ilkin mərhələdə çox güman ki, təyyarənin müəyyən hissələri Çində istehsal olunmayacaq.
Mən tam əminəm ki, onlar hər şeyi özləri istehsal eləməyəcəklər. Onlar özləri deyirlər ki, qərb istehsallı mühərriklərdən istifadə etmək istəyirlər. Ola bilsin ki, avia elektronika avadanlıqlarını da qərb şirkətlərindən alsınlar.
Çinin Avic One şirkəti də RG-21 təyyarəsinin istehsalı zamanı eyni taktikadan faydalanıb. Bu təyyarənin hissələrinin 40%-i xarici şirkətlərin istehsalıdır. Çinin ilk kommersiya təyyarəsi olan ARG-21 2009-cu ildə istifadəyə buraxılacaq. 70 sərnişin daşıyacaq bu təyyarə kiçik təyyarə şirkətləri ilə xüsusən Braziliyanın Embraer və Kanadanın Bombardier şirkətləri ilə rəqabət aparacaq. Çinin mülki aviasiya layihələrində də təcrübəsi var. Çinin yeni təyyarələrinin əsasən ölkə daxili bazarda hakim mövqeyi yələnəcəyi gözlənilir. Bu isə öz aralarında onsuz da kəskin rəqabət aparan Boeing və Airbus üçün heç də ürək açan hadisə olmayacaq. Çünki bu iki şirkət sürətlə böyüyən Çin və Hindistan bazarlarında qarşıdan gələn illərdə öz satış imkanlarını genişləndirməyi ümid edirlər.
Kəbirən Dilavərini dinlədik. Bu, bizim bu saata çatdıracağımız sonuncu reportajımız idi, amma hələ sırada idman xəbərlərimiz də var. Azərbaycanın Ermənistan Futbol Federasiyası Azərbaycanla oyunu işıqlandıracaq jurnalistlərə nə vəd elədi? Gəldi çatdıq idman xəbərlərinə. İlkin çatdıracaq. İlkin Ermənistan bütün hallarda iddiasından əl çəkmir də.
Həlvə demək olar ki, iddiasından əl çəkmir. Hələ iddiasından əl çəkmədiyi kimi Ermənistan Futbol Federasiyasının icraçı direktoru Armen Minyasyan Ermənistan-Azərbaycan oyununu Yerevanda işıqlandırmaq istəyən jurnalistlərin də təhlükəsinə təminat verməyə hazır olduqlarını deyib. Bir az əvvəl Ermənistan yığmasının rəhbərliyi Azərkeşlərin də təhlükəsizliyinə dair təminat verdiyini demişdi. Amma məsələ ondadır ki, AFFA Azərbaycan tərəfi yığmalar arasındakı seçim oyunların hələ də neytral meydanda keçirilməsini israr edir və onda deyim ki, bugün UEFA-nın bu mübahisəli məsələ ilə bağlı Wales-in paytaxtı Cardiff-dəki icra komitəsinin iclasında qərar verməsi gözlənilir.
Çox sağ ol. Ki, burada saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarının bir dəyişidir.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda bir araya gələ bilər.
Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişinə çox yaxındılar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan.
Əli İnsanov, Əli Həsənov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini istəyir.
Virginia Universitetində 32 tələbəni öldürənin kimliyi müəyyənləşdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərimiz biraz ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri razılaşmaya çox yaxındılar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən ATƏT-in daimi şurasındakı çıxışında belə deyib. Askanyan deyib ki, hal-hazırda müzakirə masasında olan sənəd yaxşı balanslaşdırılıb və tərəflərin hər biri nəsə udur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bugün Belqradda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində bir araya gələ bilər. Görüşdə ATƏT-in Fransa, Rusiya və Amerikadan olan həmsədrləri də iştirak edəcək. Tərəflər Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı da müzakirələr aparacaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işini baxılmaq üçün məhkəməyə göndəriblər. Vəkili Ramiz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş naziri mənimsəmə, rüşvət alma, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq ittiham edilir. Ramiz Məmmədov deyir ki, indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanan keçmiş nazirlə görüşmək istəyib, amma buna imkan verməyiblər.
Dünən bir qrup jurnalist İçəri şəhərdə icazəsi aksiya keçirməyə cəhd eləsə də polis buna imkan verməyib. Polisin müdaxiləsinə baxmayaraq jurnalistlər aksiyanın qətnaməsini oxumağa imkan tapıblar. Qətnamədə jurnalistlər istəyirlər ki, söz azadlığına qarşı təzyiqlərə son qoyulsun, qəzetlərə qarşı məhkəmə əsassız məhkəmə iddiaları ləğv olunsun, həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılsın və ölkədə azad reklam bazarı yaradılsın.
Dünən Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşını satirik şair Mirzə Sakiti karserdən çıxarıblar. Qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid radiomuza deyib ki, ürək ağrılarından əziyyət çəkən Mirzə Sakit müalicə müəssisəsinə köçürmək üçün aprelin 16-sında acılığa başlayıb və bundan sonra həbsxanada karserə salınıb. Qənimət Zahid deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Mirzə Sakitlə bağlı məsələ gündəmə gətirilərindən sonra onu karserdən çıxarıblar.
Amerikan Virginia ştatındakı tələbə şəhərində 32 nəfər öldürən kimliyi dünən dəqiqləşdirilib. Polis deyir ki, hadisəni Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Cho Seung-hui törədib. Faciənin baş verdiyi Texnoloji Universitetin prezidenti Charles Teacher deyib ki, qatil yataqxanalardan birində yaşayıb. Tələbələrin çoxu və həlak olanan qohumlar isə hakimiyyət və universitet rəhbərliyinin təhlükəsizlik tədbirlərini görməməkdə ittiham edirlər.
BMT-nin baş katibi Əfqanistanda təşkilatının işçilərinə hücumları pisliyib. Əfqanistanın cənubunda BMT-nin 4 nepallı, 1 əfqan işçisini öldürüblər. Baş katib Ban Ki-moon Əfqanistanda zorakılığın artmasından da narahat olduğunu deyib.
Amerikan Piyada Korpusu 2005-ci ildə İraqın Hadita şəhərində 24 dil sankiri öldürmədə şübhəli bilinən 8 əskərdən birinin üzərindən ittihamları götürüb. Korpusun açıqlamasında deyilir ki, Serjant Delacruz hadisədə iştirak edən digər əskərlərlə bağlı könüllü ifadə verməyə razılaşdığından toxunulmazlıq təminatı alıb. 8 Amerika əskərindən 3-ü dinc sakinləri qətlə yetirməkdə, qalan 4-ü isə hadisəni örtbasdır eləməkdə ittiham olunur.
Və qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayan gənclər təhsilini xaricdəki nüfuzlu universitetlərdə davam etdirə biləcəklər, özdə tamamilə dövlət hesabına. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib ki, xaricdə təhsil almaq üçün seçim yüksək bal toplayan gənclərin arasında aparılacaq. Dünən gənclərin xaricdə təhsil alması ilə bağlı 2007-2015-ci illəri əhatə edən dövlət proqramı qüvvəyə minib.
Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. İndi isə hava məlumatı.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Axşam qısa müddətli yağış da yağa bilər. 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda bu səhər dumanlı olacaq. Şərq küləyi əsəcək, 16 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər xəbər ətərin bugünə bu saata çatdıracaqları bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıqdan sonra xəbər ətər yenə də davam edəcək. Saat 9-da Respublika prokuroru, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev haqqındakı cinayət işini materiallarını məhkəməyə göndərib. Adil İsmayılov Rafiq Əliyevin qanuni vəkili, daha öncə Fərhad Əliyevin vəkili idi və məhkəmədə onun hüquqlarını müdafiə eləyəcək.
Qonağımız Adil İsmayılovun özü olacaq, verilişi qaçırmayın.
Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət edirdik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səccadə, hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər.
Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Şəffaflıq
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışacağıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Bundan başqa verilişimizdə Azərqaz rəsmlərinin və o cümlədən vətəndaşların da fikirləri səslənəcək. Zöhrab, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zora bəy, birinci bax sualım ondan bağlıdır ki, Azərqaz artıq aprelin 16-sından kampaniya başlayıb qaz pulunun yığılması ilə bağlı və Azərqaz da bu kampaniyanı onunla əlaqələndirir ki, yəni ödəmələr çox azdır. Misal üçün ölkə üzrə deyir 40-45%-dən yuxarı deyil. Yəni bu kampaniya artıq aprelin 16-sından başlayıb, xeyli qaz kəsilib, əhalinin qaz təminatı dayandırılıb. Necə hesab edirsiniz? Əhali işığın, qazın pulunu vermir, yoxsa verilən pullar ünvanına çatmır? Yəni, bax, bu iki variantdan hansına daha çox üstünlük verirsiniz?
Bu variantların məncə hər ikisi mövcuddur. Bir tərəfdən təbii qazın haqqını istifadəçilərdən bir növ ala bilmirlər. O biri tərəfdən də, yəni əvvəllər olduğu kimi sayğaclaşdırma prosesindən əvvəl olduğu korrupsiya halları qaz paylama şəbəkəsinin o yerli idarələrinin tərkibində həmin korrupsiya faktları qalmaqdadır. Yenə də deməli sayğancılara plomb vurulmur.
Bəlkə plombları əhali özü qoparır, yəni
əhali bunu qopara bilməz. Bu o nəzarətçinin nəzarətçi ilə bir yerdə həyata keçirilir adətən və hətta inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklər də olundu və sayğaclara müdaxilə bir növ cinayət məsuliyyəti deməkdir. Bununla belə qaz paylama şəbəkələrinin nəzarətçiləri vətəndaşlarla bir yerdə bax, bu proses həyata keçirirlər. Nəzarətçilər bax, bunu həyata, nəzarətçilər bu prosesdən pul qazanırlar.
Necə qazanırlar? Yəni vətəndaşla danışırlar ki,
bəli.
Siz bu pulu ödəməlisiniz, cərimə...
Aylıq bu qədər mənə pul verirsiniz və sayğacın başına istənilən oyunu aça bilirsiniz. Bu praktika geniş yayılıb. Nə vaxt ki, Azərqazdan hansısa bir göstəriş gəlir ki, qaz pulunu yığın və s. vəziyyətimiz çətindir. Mənə elə gəlir ki, əsas problem ümumiyyətlə bu sistemin özüdür. Azərqaz sistemidir ki, bu sistem səmərəli sistem deyil, bu sistem... köklü şəkildə dəyişməlidir və yalnız bundan sonra nəyəsə ümid eləmək olar.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Zöhrab bəs onda hansı sistemlə yığılmalıdır pul?
Uzağa getmərək, məsələn, Barmekin sistemindən yararlanmaq olar. Burada söhbət nədən gedir? Tutaq ki, sayğaclaşdırma dövrünə qədər böyük məbləğdə borçlar əmələ gəlib.
Zöhrab bəy, bu məqamda istəyirəm belə bir problemlə üzləşən Yasamal rayon sakininin Nigar Salmanova ilə etdiyim söhbəti dinləyək. Onda deyim ki, mən onunla Azərqaz borclu abonentlərin qaz təhsilatını dayandırmağa başlayandan sonra söhbət eləmişəm. Nigar xanım bildirdi ki, aprelin 16-sında bu kampaniya başlayan gün onların da həyətinə Azərqazdan gəliblər və bildiriblər ki, onların xeyli borcları var və onların da qazı kəsiləcək. Nigar xanımın dediklərini dinləyək və ondan sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Deməli, biz heç şey verməmişik də, qaz pulu verməmişik qabaqdan. Belə çıxır da.
Hər ay ödəyirdiniz də qazı.
Ha, hər ay ödəmişik qazımızı. İndi şotçu qoyandan bu, bunlar belə pirqat çıxardır. Alıb yiyiblər, nə tər şeydir, nə də şeydir, yükləyiblər cəmaatın beylinə.
İndi nə qədər borcu yazıblar sizə?
Vallahi istəyirəm, keçən dəfə dedilər, axı ki, nə bilim, 1000 dollara var işte.
İndi nəyini yazacaqsınız? Yəni, müraciət eləməmişsiniz sonra bura?
Heç yer, hara kimə müraciət eləyək? Hara getsən, deyir, qaz idarəsinə, deyirdi ki, verəcəksən və salam. Gəlmişdi bura, nətənlik, zəd hamısı. Dedim, nə ki, oğlum, vermirdim o qaz pulunu. Şotik qoymamışdan qabaq, niyə gəlib kəsmirdin qazımı? Gəlib onda da bağlayırdın qazı ki, qaz pulu verməyəsən, ay xala. Mən vermişəm bu qazının polnu pulunu. Sen yemişsen, itir batır eləmişsen, mən neyim sən için?
Nicat abla, bu qonşularda da var yoksa tək sizdən
bilir? Hamısı, hamısı, bütün yaslama, bütün milletlerde, her yerde. Mən iki illerde qaz pulu, ışıq pulu vermişəm. Niye ışığımı kesmir, niye qazımı kesirsən? Deməli, ışığı pulunu da vermişəm. Işığını da ışıq vermişəm, qazı da hələ vermişəm.
Onu da qeydiləyim ki, bu məsələ Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Evazlının da münasibəti var. Amma bu barədə bir qədər sonra söhbət eləyəcəyik.
Burada deməli obyektiv və subyektiv amillər də var. Birincisi, bilirsiniz ki, ötən il qazın, təbii qazın qiyməti qaldırıldı və bir sıra abunəçilərdə sayğaclar olmadığından bu qaz pulu müəyyən tariflər əsasında hesablandı və bu kosmik bir sürətlə borçlar artdı. Yəni ki, dəfələrlə həm ekspertlər, həm vətəndaşlar hamı deyirdi ki, bu tariflər qazın həcminə görə deyil. Bu çox fantastik bir tariflərdir. Və elə bil ki, bunun nəticəsində abunəçilərin borcu kəskin şəkildə artdı. İkinci bir tərəfdən bu qaz paylama şəbəkəsinin nəzarətçilərinin səhvi ucubatından, orada nə bilim, kompüterdəki xətalar, müəyyən oğurluq halları, söhbət nəzarətçilərin oğurluq hallarından gedir. Məsələn, bir dövrlər nəzarətçilərin əksəriyyətində saxta qəbizlər mövcuduydu. Nəzarətçilər vətəndaşa deyirdi ki, siz pulunuzu verin, mən aparım, ödüyüm. Mədaxil orderlərindən gedir söhbət. Və bunlar hamısı saxtaydı. Vətəndaşlar da pulunu verirdi və qəbzini alırdı. Vətəndaş hesab edir ki, onun borcu yoxdur. Ancaq o qəbizlər, o ödəmələr həyata keçirilmədiyindən Azərqazın Bakı qaz paylama sisteminin kompüterlərində borçlar artır. Yəni burada böyük maxinasiyalar mövcud olub. Bax, həmin o sayğacların olmamasından istifadə olunub və qiymətlərin baha olmasından istifadə olunub. Tutaq ki, nəzarətçi vətəndaşa deyib ki, problem yoxdur. Siz, tutaq ki, bu su qızdırıcının pulu bahadır. Siz ayda mənə 2 manat verin. Mən onu sildim. Bu vətəndaş da görür ki, bu daha sərfəlidir. Verir 4 manat əvəzinə, 8 manat əvəzinə 2 manatını verir. Və bir müddət keçəndən sonra məlum olur ki, qaz paylama şəbəkəsində bu 8 manat da onun borcunun üstünə gəlir. Bax, beləliklə qarışıqlıq yaranır. Və burada məncə vətəndaşları günahlandırmaq mümkün deyil. Əgər tutaq ki, hər hansı bir mağazada satıcı vətəndaşlara desə ki, bax, bu konfetin kilosu 2 manatdır, 3 manatdır, siz 50 qəpik verin, aparın. Bu, həmin mağazada da baş verə bilər, eyni şeylər. Yəni, harada ki, hansı sistemdəki qanunsuzluq olur, korrupsiya olur və insanlar da çalışır ki, ondan yararlansın.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Zöhrə bəy, bir qədər əvvəl elan elədiyim kimi, indi mən istəyirdim Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Vazlı ilə söhbəti dinləyək. Mən onunla bir qədər əvvəl telefonla söhbət etmişəm. Bu söhbəti dinləyək, sonra mövzumuzu davam elətdirərik. Kamandar bəy, borclular əsasən kimlərdir? Sənaye müəssisələridir və yaxud da ki, əhali qrupudur. Kimlərdir daha çox? Yəni, bu barədə nəsə bir araşdırma aparmısınız mı? Var mı sizdə belə bir statistika?
Əsasən bizim problemlərimiz vətəndaşlarlandır. Bizim problemimiz, belə deyək, sənaye müəssisələrində Azər Kimət Dövlət Şirkətinin müəssisələri və Azər Enerjinin müəssisələri. Ki, bunda bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz müəyyən güzəştlərin edilməsi haqqında göstəriş verirdi. Yəni, bu problemlər aradan qaldırılacaq. Mən ümidvaram qaldırılacaqdır bu problemlər. Bizim əsasən problemimiz əhali iləndir, əhali sektorundandır. Burada da mən gizlətmirəm, imkanlı şəxslər var, villalar var, belə deyək, rəsmi idarələrdə işləyən rəhbər işçilər var. Yəni, biz bunların adını hələlik açıqlamaq istəmirdik. Ancaq mən məcburam, artıq gələcəkdə mən fikirləşirəm ki, yəni yaxın günlərdən ödənişlər gəlir, dönüş olmasa bu villa sahiblərindən. Artıq biz bunların ünvan, ad, familiyanın da hamısını elan eləməyə məcburuq.
Bir də Kamandar bəy, deyirsiniz ki, ödənməyənlər əsasən imkanlı adamlardır, dövlət məmurlardır. Yəni, villası, imarəti olanlardır. Niyə ödəmirlər? Yəni, bunun səbəbi sizə məlumdur mu? Yəni, belə deyək də, kasıb, imkansız deyir ki, pulum yoxdur. Məmur varlı adamlar nə deyirlər? Yəni, bax, onların cavabı sizə nə olur?
Bu imkanlı şəxsləri niyə ödəməməsini onların özlərindən soruşmaq lazımdır. Bunlar belə deyir. Hətta bax, dünən belə bir hadisə olubdur. Mən sizə deyim, gecə saat 12-də mən özüm getdim. Ora Nəsimi rayonunda çox belə böyük imkan bir sahib olan bir şəxs, bizim bir vətəndaşımız, hətta bizim qaz dairəsinin şöbə müdürünü belə deyə təhqir edib və vurubdu onu. Fiziki, ona deməli, təsirlər göstəribdir. Yaralar alıb hətta bizimlərə. Biz yenə humanitik elədik, biz onu humanitik orqanlarına yenə vermədik. Oturduq, xeyli söhbətlər apardıq, mən şəxsən özüm o söhbətdə iştirak elədim. Axıda biz onu başa sala bildik, razılığa gələ bildik ki, yəni yaxın günlərdə o ödənişdə dəyişiklik eləsin.
Deyirsiniz, söhbət elədiniz və məsələni yoluna qoydunuz, razılıq əldə olundu. Bu, həmin adamın nə qədər borcu var idi, sir deyilsə?
Təxminən 1000 manata yaxın borcu var idi, yeni Azərbaycan manatından.
Bəs Kamandar bəy, qazı kəsilənlər arasında o dediyiniz məmurlar, yəni o sizi daha çox incidən məmurlar, imkanlı adamların adı varmı? Onlar da varmı bu qazı kəsilənlərin siyasında?
Var, villalar da var, artıq sabah üçün Allah qoysa. Yəni, artıq villaların mən o siyasi matvamiyyənin açılamalı olacam. Yəni, biz götürürük hələlik çox borcu olan vətəndaşları.
Ümumiyyətlə, Kamandar bəy, demək olarmı, bax, bu əhali qrupu arasında ən çox borc nə qədərdir?
Ən çox borc nisbidir. Mən Yaxamal, Binəqədi rayonunda olmuşam, təxminən 2000 manata yaxın olan borc olan evlər var. İndi o bir sürü rayonu hələ ki olmamışam, ona görə məlumatım yoxdur, yorulardı nə qədərdir.
Kamandar bəy, bir də demək olarmı nə qədər qaz pulu verməyən var? Yəni, bax, bu adamların statistikası, ümumiyyətlə, adamların və müəssisələrin. Bundan başqa bir də nə qədər pul yığılır il ərzində, ay ərzində?
Bunu demək mümkün deyil o rəqəm, ancaq mən deyim deməli, Bakı Şəhər Qaz İdarəsinin bu günə, yəni yanvar ayından bəri, təxminən 140 milyon yeni Azərbaycan manatı borcu var. Azərqazın isə yanvar, fevral və mart aylarında 250 milyona yaxın deməli debitor borcu yığılır.
Bəs bu pul yığılması nə qədər şəffaf aparılır?
Burada başqa bir söhbət ola bilməz. Çünki biz qaz pulunu yığmaqla məşğul deyilik. Biz ancaq xəbərdarlıq veririk, borclar haqqında siyahını veririk. Birinci növbədə ortada olan anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq üçün vətəndaş borcludur ki, post və bank vasitəsindən ödəsin pulunu. Əgər evdən ödəyirsə, sonra bu problem araya gəlirsə, ortaya çıxırsa, mən şəxsən Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi kimi deyirəm ki, günahkar vətəndaş. Özümüz xahiş eləmişik ki, post bankı ödəyində. Hansısa bir belə deyək, əvvəllər bizim idarədə işləyən bir belə deyək şəxs. Bir bəlkə işləmir. Yenə papkasını vurur qoltuna, mənzilə gəlir, pul alır gedirsə, sonra bu pul hesablanmayacaq. Və yaxud da bir pul alırsa, sabah o vətəndaşı bizdən işdən azad eləyiriksə, artıq bu borç kim qalır vətəndaşın üstündə bizə problem yaradır ki, bəs mən ödəmişəm. Ona görə vətəndaş zəhmət çəksin, gəlsin poçta bankı ödəsin, rəsmi qəbzini dalsın, qoysun evinə.
Bir də Kamandar bəy, bu ifadə yəqin ki, sizə tanışdır, virtual borçlar.
Bəli.
Yəni, adamlar deyir ki, borcları yoxdur, əllərində qəbiz, amma kompüterdə göstərilir ki, borc var. Özdə nə az, nə çox, 1000 manat, 500 manat, 1500 manat. Elə Yasamal rayonundan bizə müraciət edən xanımın da dedikləri bu məsələ ilə bağlıdır.
Vətəndaş necə ödəyib orada? Ödəniş aparıbdır vətəndaş. Ancaq vətəndaşın var 20 manat borcu, bu ödəyibdir 5 manat. Yəni, qalıq borc orada yenə qalıb əraq yığılıbdır borc. Vətəndaş sadəcə 5 manat ödəyir, iddia edir ki, mən ödəmişəm, işlətdim qazın pulunu. Tam ödəmiş daxı.
Bir də Kamandar bəy, belə bir hallarda olur. Misal üçün, sayğac quraşdırılandan sonra sayğaca baxıb pul ödəməyə hazır olan vətəndaşa deyirlər ki, sənin bu qədər borcun var, amma halbuki onun sayğacda o qədər borcu yoxdur və bildirirlər ki, bu sayğac quraşdırılana qədər olan borcdur, qalıq borcdur.
Dövlət bizim qarşımızda məsələni qoydu ki, biz bu illəri sayğacları bir mənalı olaraq qoyub qurtarmalıyıq. Ona görə biz sayğac quraşdırma vaxtında biz bu borcları tələb eləmirdik. Sadəcə olaraq xatırladırdıq ki, sizin borcunuz var bu mənzilin. Bunu ödəməlisiniz. Yəni, sayğac martın sonuna qədər dövlət tapşırına, cənab prezidentin tapşırına əsasən yerinə yetirilməli idi. Biz sayğacı qoyurduq, eyni vaxtda pul almırdıq. Vətəndaş neyini yedi? Həmin vaxtı borcu biz tələb eləyəndə deyirdilər sayğaca pul alırlar. Ona görə biz həmin vaxtı pulu tələb eləmirdik. Xəbərdarlıq edirdik ki, sənin sayğaca qədər borcun var. İndi bəziləri vətəndaşlarımız buna istifadə edir ki, borcun var isə niyə sayğac qoydun bizdən almadın? Biz sizə hörmət elədik. Biz sizə qarşı belə xeyrə addım attıq. Bunu həmin vaxt tələb eləmədik. İşimizi gördük, dövlətin qarşımıza qoyduğu tələbi. İndi buyurun həmin borcu ödəmək lazımdır.
Kamandar bəy, siz qazı dövlət neft şirkətindən alırsınız, satırsınız əhaliyə, sənayeyə. Bu müəssisəyə aldığınız qazın pulunu ödəyə bilirsinizmi? Bu baxımdan vəziyyətiniz necədir?
Bizim yəni problemimiz odur. Nə bilim, sosial müdafiə fondunun borcu qalırıq. Bizim hal-hazırda əksər struktur təşkilatlarımızın bank hesabları dondurulubdur. Bunlar maaş ala bilmirlər. Bunlar işləyirlər, ancaq əmək haqqı almırlar. Yəni bizim bizdə də problem yaranı beləlinə. Biz ödəmələrimizi apara keçən ilin 2006-cı ilin sosial büdcə ödəmələrini biz yerinə yetirə bilməmişik. Ona görə də bizim bank hesablarımız hamısı dondurulur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Zorab, nə sizi qani elədi, nə qani eləmədi, bax burada deyilənlər, nə ilə razısınız, nə ilə razı deyilsiniz? Bizcə
Kamandar bəyin bir sıra məsələlərə toxundu və onun qeyd eləməyi ki, vəzifəli məmurlar, imkanlı şəxslər qaz pulunu ödəmir. Yəni, bunu alqışlamaq lazımdır, çünki bir vaxtlar Barmek də eyni problemlə üzləşmişdi və o vaxt da məhz Barmekin mətbuat xidmətinin rəhbərinin bax belə inamlı çıxışları nəticəsində o problemi qismən həll eləyə bildi Barmek şirkəti. İndi Azərqaz həmin problemlə üzləşib. Ancaq mən burada bir məsələni qeyd eləməyə vacib bilirəm. Əgər hansısa abunəçinin 1000 manat, 2000 manat borcu yığılıbsa, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 50 aydır, 100 aydır, neçə illərdir həmin abunəçi qaz pulunu vermir. Həmin abunəçini günahlandırmaq olmaz buna görə. Deməli, bax o, Kamandar müəllim bir məsələni də qeyd elədi ki, hansısa müəssisələrə güzəştlər verilib. Hər şey Azərqazın ümumiyyətlə özünün fəaliyyət siyasətidir. Azərqaz hesab eləyir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, hökumət onların qabağında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhəlləcəri buradan başlayır. Yəni, Azərqazın özünün hansısa bir siyasəti, hansısa bir kommersiya qurumuna çevrilmək istəyi və s. yoxdur. Onlar hesab edir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, dövlət onların qarşısında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhəlləcəri buradan başlayır. Əsas problem həm də onda görürəm ki, hökumətin bu məsələlərə çox yaxından müdaxiləsi, kimlərəsə güzəşt verməsi. Bax, bunun nəticəsidir ki, məmurlar da qaz pulu ödəmir. Onlar hesab eləyirlər ki, Azərqaz hökumətin, məmurun qabağında hansısa bir məsələ qaldıra bilməz. Onlar məhz ona görə ödəmirlər. Ümumiyyətlə, bəzi vətəndaşlar var ki, heç məmur da deyil, sıravi vətəndaşlar da onlar da ödəmir. Bilirsiniz nəyə görə ödəmir? Onlar hesab eləyir ki, bu pullar çatmır ünvanına. Bir qismi hesab eləyir ki, qazın keyfiyyəti yaxşı deyil, ona görə ödəmir. Bir qismi hesab eləyir ki, o ədalətli əmək haqqı və pensiya almır. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı bir-birindən bağlı məsələlərdir. Azərqazın özünün dövriyyəsini açıqlamır. Özü gəlirlərinin miqyasını açıqlamır. Maliyyə axınlarını hesablamır. İnternet səhifəsi yoxdur bu qurumun. Qeyri-şəffaf bir qurumdur və buna görə də bu işlərin ötəsindən gələ bilmir.
Zöhrə bəy, yəqin yadınızdadır, bu 2006-cı ilin yayında prezident qışa hazırlığına bağlı bir müşavirə keçirdi. Həmin müşavirədə yəni qaz pulunun elektrik enerjisinə görə ödənilən pulun çox aşağı olduğunu bildirdi və göstəriş verdi ki, bu yığım artırılsın, 100% çatdırılsın. Bu göstərişdən sonra baş nazirin birinci müavini rayonlarda, müxtəlif rayonlarda müşavirələr keçirdi və orada bildirdi ki, ümumiyyətlə onlarda məlumat, hökumətdə məlumat var ki, işıq pulu, qaz pulu tam ödənilir cəmaat tərəfindən, amma bu həmin sahəyə cavabdeh olan məmurlar tərəfindən mənimsənilir. Bu deyilənlərdə nə qədər həqiqət yükü var?
Mən yəni deyə bilmərəm ki, nə dərəcədə həqiqət yükü var. Sadəcə olaraq mən o deyilənləri konstatat eləyə bilərəm ki, əgər faktlar mövcuddursa ki, hansısa qəsəbənin, məhəllənin, qaz pulları hansı məmurun cibinə gedir, bunun hüquqi qiyməti olmalıdır. O insan məsuliyyət daşımalıdır. Bayaqları Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri də deyir ki, bir dənə məmur deyir, bizim nəzarətçini döymüşdü, biz humanistlik elədik. Bilirsiniz, bu bəzən biz qarışdırırıq humanizmlə qanunsuzluğu və s. Yəni, burada humanizmin və s. bunların yeri deyil. O məmur bir də döyəcək həmin nəzarətçini. digərini. Eyni zamanda qaz təminatından bağlı. Tutaq ki, birdən deyirlər ki, əla, hər şey yaxşıdır, qaz pulları yığılır. Bilirsiniz, elə bir ki, bir neçə o sistem işləmir deyən, qaz paylama sistemi özü, səmərəli işləmir deyən, ancaq hansısa bir siyasi bir tədbir olmalıdır, bir ardıcıl iş olmalıdır, nəzarət olmalıdır ki, o pullar yığılsın. Bu da daim ola bilməz. Ola bilməz ki, o hökumətdəki 10-15 nəfər daim işıq pulunun yığmağına nəzarət eləyə bilsinlər, qaz pulunun yığmağına nəzarət eləsinlər. Məsələn, tutaq ki, bax, vergi yığımları da təxminən eyni bir şeydir. Amma gəlin müqayisə eləyək, görək ki, vergi yığımın hansı səviyyədədir, tutaq ki, qaz pulunun yığımının səviyyəsi. Elə qaz pulunu gəlin işıq pulundan müqayisə eləyək. İşıq pulundan da eyni vəziyyət idi, barmek gələnə qədər. Yəni, barmek bir sistem oturuşdurdu. Nə qədər indi o sistemdən kənarlaşmalar olsa da, Bakı elektrik şəbəkəsi bu günləri barmekin qurduğu sistemlə işləyir. İndi o sistem nə vaxtda dağılacaq və yaxud da heç bəlkə dağılmayacaq, bəlkə də inkişaf eləyəcək. Ancaq Azərqazda bu sistem olmadığından yığım da yoxdur. Necə vergini yığmaq mümkündür? Heç vergidə şotçik də yoxdur. Amma onu vergi orqanları onu yığırlar. Deməli, hansısa bir sistem var, mexanizmlər var, təsir mexanizmləri var. Bunlar hamısı qanunvericilikdə və s. Həll olunub. Bax, qaz paylama sistemi də müəyyən mexanizmləri olmalıdır ki, qaz pulu verməyəni və burada bilirsiniz, güzəşt ancaq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmalıdır. Şifahi güzəştlər və s. məmur öz başınalığı.
Əslində, şifahi güzəştlər bəlkə də belə bir vəziyyətə gətirir, çıxarır.
Bəlkə də. Çünki, məsələn, sizin də yadınızda olar, məsələn, bölgələrdə çıxışlar oldu ki, pulunuz yoxdur, verməyin. Qaz pullarını, işıq pullarını. Bax, bu cür güzəşlər və s. sistemi daha da qarışdırır. Kömək eləmək əvəzinə işi daha da çətinləşdirir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Nə təklif edirsiniz Zürab bəy son olaraq? Bax, nə vaxt bu problemlər aradan qalxa bilər?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın qaz paylama sistemi kommersiya qurumuna çevrilməlidir. Yəni, onun bu günləri qazı aldığı qiymətlə qazın satış qiyməti arasında fərq mövcuddur. Və yaxud da indi orada hansısa bir problemlər varsa, o artıq büdcədən dotasiyalar və s. ödənir, o artıq istehsalçıya ödənir. Yəni, bugün 5 il, 6 il, 10 il bundan qabaqcı vəziyyət deyil. Elektrik enerjisi sistemində bu fərq daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, sən bir dənə məhsulu alırsan, topdan alırsan və parakəndə satırsan. Bax, Azərqaz da bax, bu sistemin üstündə oturmalıdır. O, qazı almalıdır pulla. O məsələləri, alış məsələlərini, pulunu necə ödəmək məsələsini hökumət deyil. Təbii ki, Tarif Şurası hansısa bir qiymət müəyyən eləyib. Qiymət məlumdur. Bu necə alınacaq, necə satılacaq, harada təhvil veriləcək, pulu necə ödənəcək? O artıq Dövlət Neft Şirkəti və Azərqaz arasında olan məsələlərdir. Yəni, öz aldığı məhsulu satıb pul qazanmalıdır Azərqaz. Və təbii ki, mənfəətindən də vergi verməlidir. Bilirsiniz, bax, bu ödəməmə problemi. Eyni zamanda büdcəyə küllü miqdarda ziyan vurur. Azərqaz, Bakı Elektrik Şəbəkəsi, Azərenerji bu günləri mənfəətlə işləməli qurumlardır. Ancaq onlar vergi ödəmələrlə bağlı ciddi problemləri var. Vergi ödəmələrini həyata keçirə bilmirlər. Bax, bu sistemlər hamısı yenilənməlidir və müasir kommersiya qurumlarına çevrilməlidir. Hansısa məhsulu alıram və pərakəndə satıram, həm təminat məsələlərini həll eləyirəm, həm də ki, mənfəət əldə eləyirəm. və dövlətə vergi ödəyirəm.
Yəni bunlar olmasa problemlər elə indiki kimi qalacaq.
Mən hesab eləyirəm ki, bunlar olmasa, əgər Azərqaz sistemi indiki kimi qalarsa, maraqları bilinməyən bir qurum bu sahədə heç nə eləyə bilməyəcək və biz hətta indi tutaq ki, hansısa bir inzibati tədbirlər hesabına bu borçları azaltmaq mümkün olsa, bu bir müddət sonra özünü göstərəcək. Özünü göstərəcək, yenidən artacaq borçlar.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Biz bu dəfə qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Bundan başqa verilişimizdə Azərqaz rəsimlərinin, o cümlədən vətəndaşların fikirləri də səsləndi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.